Hallo, ek is Marie Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weekliks episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fysieke gesondheid, verhoudings, of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag gesels ons oor liefde, selfdood, verantwoordelikheid en vergifnis. My gas is Riet Rust, skrywer en bekroonde vryskut joernalis van Kaapstad. Baie welkom, Riet.
Baie dankie, dit is my groot voorreg om met die luisteraars te kan praat.
Ek sien baie uit om te hoor wat jy te sê het. Riet, jy het reeds 6 boeke geskryf en jy is 'n gesoute vryskut joernalis. Vertel bietjie wat jou werk vir jou beteken.
Ek kan eenvoudig nie my lewe sonder my werk voorstel nie, want ek het al as jong kind agtergekom, ek was vrek nuuskierig. Maar ek het baie later in my lewe, ek het gedink almal kan skryf en almal geniet dit. So ek het nooit gedink ek het spesiale talent nie. En is eers baie later in my lewe, toe ek by KVV gewerk het, dat ek begin besef het, as ek verslae skryf, maar dit is eintlik baie lekker en het lees so stories. En van daar af was net een ding, en dit is, ek wil net skryf.
En vandag kyk ons na jou boek, Die Geskenk, Liefde, Selfdood en Dieper Leef. Dis 'n baie aangrypende verhaal en ek moet sê, ek was verstom om te sien hoe skryend eerlik jy in jou boek is. En dan natuurlik is daar ook plekke wat mens laat glimlag. En jy het dit boonop gekombineer met wetenskaplike navorsing oor trauma en rou. Kan jy kortliks sê waaroor die boek gaan?
Ja, enige tyd. Die boek handel eerstens oor selfdood en dit is nou my man Jadison. Ek vertel die story van ons en ons kinders se lewens tot na sy selfdood. En tydens die skryfproses het ek die beginsels van romanskryf toegepas, soos om byvoorbeeld dialoog in te span. Jy weet dat dit lees soos 'n roman. En leesters sê gelukkig vir my, hulle kan nie ophou lees aan ons story nie. En dan soos jy nou pas genoem het, selfs ek oor die wetenskaplike feite, ek pas dit toe op JD se lewe. En jy weet, sodat dit lekker kan lees en sodat my lesers die feite kan prakties toepas. En ek het ook intense navorsing gedoen oor die hoe en hoekoms van selfdood. En ek glo baie lesers sal daarmee kan identifiseer. Jy weet, selfs al het jy nou net in 'n donker gat iewers beland. En die idee is om deur middel van die boek meer oor selfdood te leer, want ek kom agter mense het nie baie kennis daaroor nie en ek het self beperk kennis aanvanklik gehad. Dan die derde deel van die boek, Die Geskenk, fokus op die moontlikheid van nuwe liefde. Soos na ek my rouproses voltooi het, het ek besef, JD is oorlede, maar ek is nie. En ek het toe uiteindelik iemand spesiaal ontmoet en ek skryf daaroor. En maar as dit iets wat ek moet byvoeg, soos jy nou ook nou net genoem het, dit is nie net 'n boek oor smart nie. Jy weet, dit omdat die humor deel van my persoonlikheid is, het dit ook net uitgekom, hoewel dit natuurlik nou hel was om die boek geskryf te kry. En dan ook dat ek 'n klomp wenke gee oor hoe om weer op te staan en regtig opreg gelukkig kan wees soos ek vandag is.
Ja, ek dink jy het 'n besondere gawe om baie aspekte van jou lewe en seker jou persoonlikheid, want ons ken mekaar nou nie goed nie, maar om dit te kombineer. Jy weet, soos jy nou sê, die boek lees regtig soos 'n roman. Dit is 'n wonderlike verhaal om te lees met die baie hartseer, maar dan ook die ligte oomblikke plus dan nog jou journalistieke aanslag. Maar ek dink baie mense is verras oor die titel. Kan jy iets sê van Die Geskenk?
Ja, ek moet sê, aan die begin, my uitgewer het die titel uitgedink en dit het vir my so geklink na 'n soetsappige boek. Maar dis vir my die woord selfdood is in die subtitel, so dis alles behalwe 'n soetsappige boek. Die titel is eintlik ironies, want lesers wonder weet, hoe kan selfdood 'n geskenk wees? En dit is nou vir my juist wat die nuuskierigheid van potensiële lesers moet prikkel. En al wat ek nou sal sê, is dat JD het sy selfdood gesien as 'n geskenk aan my en ons kinders.
Ja, en om uit te vind wat daar gebeur het met 'n mens die boek lees.
Net so, maar jy moet eers die boek koop, verstaan jy?
Ja, nee. Myne leer op my tafel.
Ek weet ek is blij.
Riet, in die geskenk skryf jy oor die baie groot lewensuitdagings wat jy al oorkom het, en ek gaan 'n paar noem. 'N Pa met alkoholisme, 'n onbeplande swangerskap en nageboorte depressie. Jou man JD se selfdood, soos jy genoem het, en die dood van die man wat jy later lief gekry het. Het die skryf van jou memoirs jou nie opnuut getraumatiseer nie?
Weet jy, ja, ek moet erken, die skryfproses het my definitief opnuut getraumatiseer. Maar ek het deurgedruk, omdat dit die boek is wat ek sou wou gelees het, so ek so absoluut verlore gevoel het. Jy weet, baie mense vra my, maar was die skryfproses terapeuties? Ek het dit nie so benader nie en ek het dit ook nie so aanvaar nie. Ek het wel na JD se dood uitstekende terapie sessies gehad. En soms ook daarna en soms nou as ek 'n bietjie van 'n terugslag het, dan spreek ek self weer 'n sielkundige. Wat ek wel as terapeuties ervaar op die oomblik is die talle onderhoude. En weet jy hoekom dit versterk my nou, sodat my emosies op die ou end op 'n afstand voel. Die eerste onderhoud het ek byvoorbeeld regdeur gehuil. En nou kan ek opreg sê dat ek my emosies in die gesig staar en dit is 'n wonderlik gevoel. En vir my was daar eintlik net een motivering om die geskenk te skryf, en dit was om vir enigiemand anders wat jouself dood of enige tragedie geraak is, te help om insig te kry en hopelik 'n positiewe effek op hulle lewens te kan hê.
In jou boek stel jy jouself geweldig bloot. Hoekom het jy daarvoor kans gesien?
Weet jy, ek het nie aanvanklik die eerste deel van die boek as 'n memoir bedoel nie, maar ek wou vir lesers voorstel aan JD. En want ek het so baie ander boeke gelees oor vroue wat hulle mans op ander maniere verloor het, maar het nooit van gesê of laat verstaan wie hulle mans is nie, so dan het jy nie soveel empatie nie. Ek wou gehad het mense moet vir JD leer ken. En daar is natuurlik net een manier om memoirs te skryf, en dit is eerlik. Sê nou maar, jy skryf oneerlik of is nie bereid om jou kwesbaarheid met ander te deel nie, dan sal hulle eenvoudig met jou kan identifiseer nie. En ek kry fantastiese terugvoer, natuurlik baie mense in dieselfde situasie, en hulle sê meestal vir my hierdie boek dat hulle net bewus word van die feit dat hulle nie alleen is nie. Hulle voel nie alleen nie, en hulle verstaan dat ek verstaan. En sommige sê, hulle moes al kort na hulle tragedie eintlik my boek gehad het. En ek is nou so dankbaar dat hulle dit wel tot hulle beskikking het, en nie soos ek totaal so oorweldig was dat ek niks kon doen en nie geweet het wat om te doen.
Kom ons praat oor selfdood. Hoe groot is die selfdoodprobleem in Suid-Afrika?
Weet jy, dit is eintlik skrikwekkend. Ek het nie dit besef nie. Volgens SADAG, ek gebruik nou die Engelse woord, want dit is hoe ons daarvan praat, dit is die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep. Sterf so wat 23 mense per dag in Suid-Afrika aan selfdood. Dit is meer as 8000 'n jaar. Maar vir elke selfdood is daar nog omtrent 20 pogings per dag. So dit is 'n skrikwekkende probleem. Ek dink nie ons besef hoe groot dit is nie, maar nou, dit is die rede hoekom ek vir almal heeltyd sê ons moet daaroor praat. Mense wat in depressie ly, en veral mans wat op die grens was, soos JD, hulle moet begin praat. En want weet jy, as ons nie praat nie, dan gaan die selfdood syfers definitief toeneem en die stigma aan selfdood bly kleef.
Jy het in die geskenk die stigma wat jy self na JD se dood beleef het, het jy beskryf. Wil jy vir die luisteraars bietjie daarvan vertel?
Ja, dit was my verskriklik, dit is my seker is een van die faktore wat my die meeste ontstel het. Ek het sogenaamde vriende verloor. Hulle was skaam om met my geassosieer te word en oor die algemeen het mense verwys na my as die vrou wie se man homself aan haar kombuis geskiet het. Dit was my hele identiteit en ek is geblameer vir JD se dood. Mense het bevoel reg het my gevra wat fout was in ons huwelik. Ek was in winkelsentrums aan kyk kennis en ek weg as ek verbystap. Ander het my gegroet en dan begin hulle oor koetjies en kalfies gesels. En toe vra ek, weet julle dat JD oorlede is? Dan sê hulle, ja. Dan sê ek, het julle geweet, hy is aan selfdood oorlede. Dan sê hulle, ja. En dan praat hulle net aan oor hulle koetjies en kalfies. Dit was vir my nogal erg om, jy weet, om sy probleem en my probleem te ignoreer deur so op te tree. Dan ek kan nie vir begin om vir te sê wat ek alles moes aanhoor nie. Byvoorbeeld, die priester het aan my geskryf, as jy dink jou man sit aan die Here se regterhand, as jy verkeerd, hy sit aan die duivel se linkerhand. Ek het my net so vervies en ontstel wanneer mense vra, het jy JD se selfdood sien kom? Wat ek gehoor het, is dat hulle sê, jy het geweet, JD gaan dit doen, maar jy het geïgnoreer, en daarom is jy eindelijk een moordenaar. Jy weet, dis die effect van die vraag op my, en dan is het ook asof ander my tragedie onderskat, as hulle sê, ek weet hoe jy voel. Nee, jy weet nie. Iemand het vir my gesê, sy weet precies hoe ek voel, en haar oma van 95 is onlangs oorlede. En weet jy, ek het toe vir haar een verskriklike antwoord gegee, maar ek is nie spyt daaroor nie. Ek het vir haar gesê, ach, ek is so jammer om te hoor, jou oma het ook haarself om die lewe gebring met 'n haal geweer in jou kombuis, en dat jy op haar liggaam moes afkom. Want, weet, hoe anders kan sy sê, sy weet hoe ek voel, en elke selfdood is wat my dien anders. En ek dink, as jou oma op 95 oorlede is, is dit iets wat anders. Dan, ek moes ook twee ander vrae hanteer wat, iemand het my gevra, was dit 'n enkel of 'n dubbel loophaal geweer? Ek wonder nou nog hoekom. En dan het hulle vrae gevra, soos hoe ver het die bloed gespat? En mens het die woorde nie, maar ek het later aan, het ek gedink, wat kan ek sê? En dan sê ek net vir hulle, hoekom wil jy weet? Dan moet jy sien hoe lyk hulle. Jy weet, hulle kan nie glo nie en dan sal hulle tjoep stil.
Ja, dit is nie iets wat 'n mens regtig, soos jy sê, mens het eintlik nie woorde nie, nê, want almal wat dood ervaar weet tog wat 'n geweldige skok dit is en jy rou daaroor en dan moet jy nog hê jy ook vrede maak.
Net soos jy daar sê.
Ja. Reed, hoe kan die stigma aangespreek word?
Ja, dit is nogal 'n verskriklike belangrike vraag. Ek glo ons nie meer praat oor selfmoordpleeg nie. Dit is dan net, weet, ons praat nie meer van dwergies of iemand het 'n sex change gehad, of ons verwys nie meer na plakkerskamp nie. Dit is nie politiek korrek nie, en daarby, jou geliefde het niemand vermoor nie. Iemand wat aan selfdood sterf het, eenvoudige breinsiekte gehad, terminaal, net soos byvoorbeeld stadium 4 kanker. Dan die woord pleeg, dra ook 'n negatiewe konnotasie, want jy pleeg mos 'n moord, of jy pleeg misdaad, of jy pleeg plagiaat, daar's nog baie ander goed wat jy kan pleeg. Ek voel ons moet eerder sê, jou geliefde is oorlede aan selfdood, of jou geliefde is oorlede aan depressie. Ek glo dis hoe ons uiteindelik die stigma wat aan selfdood kleef sal kan afbreek.
Ek dink dit is die manier om dit aan te spreek en ek hoop mettertyd sal dit deur sypel na voedselvlak.
Ek hoop.
Ek wou jou vra, in jou boek beskryf jy jou man se siekte en verslawing en hoe jy hom regtig met alles in jou ondersteun het. In watter mate kan 'n mens verantwoordelikheid neem vir iemand na aan jou wat so swaar kry?
Ja, ek moet net eerstens wil ek sê, JD het daar net kortstondig en net voor sy dood was hy aan slaap hulle verslaaf, wat 'n mens eintlik met empatie moet begin. Ek skryf wel in die geskenk oor my pa se verslawing, sy alkoholisme, wat dan aanleiding gegee tot my moeilike kinderjare. Maar jou vraag kan ek net namens myself beantwoord. As iemand wat sedert my kinderjare op universiteit en selfs 5 jaar gelede nog sielkunde bestudeer het, het ek goed besef dat JD aan ernstige depressie ly. En ek het absoluut alles gedoen om hom te help. Ek het vir hom by 4 sielkundiges gehad. Hy kon nie verstaan dat hulle opgelei is om 'n mens te lei om jou eie antwoorde te vind nie. Hy het antwoorde by hulle gesoek en hy was ongelukkig dat hy nie gekry het nie. Hy wou ook nie antidepressante neem nie. Net na sy oop hartoperasie het ek vir die dokters gesê, glip sommer so 'n paar antidepressante asseblief daar tussen al sy ander pilletjies in. Hy moet net nie weet wat hy inneem nie, want hy het altyd gesê, depressie bestaan nie. En dit is 'n groot probleem wat baie mense het. Omdat, jy weet, mens begin 'n dosis antidepressante, jy begin met 'n lae dosis. Dit was laag en ek glo ook dit was te laat wat baie hartseer was. JD het ook geweier om in die hospitaal te bly. Ek het baie moeilikheid gehad, want hoe dwing 'n mens 'n lang groot man om daar te bly? Ek het gevoel, as ek hom aan die bed kan vasmaak, dan sou ek, maar dit was onmoontlik. En dan ook, hy het met sy beroerte breinskade opgedoen. So, na sy hartoperasie, en dit gebeur dikwels na operasies, dat 'n bloedklont loskom en dan beroerte veroorsaak. JD was ook soos 'n typiese depressieleier, kan een mens sê neurologies siek, ek bedoel, hy het 'n breinsiekte gehad. So, ek voel sterk daaroor, hoekom diskrimineer teen iemand wat 'n breinsiekte het? Dis so erg soos enige ander ernstige siekte en maar ongelukkig, dit word beslis nie met dieselfde empatie beheen, soos ons net nou gepraat het nie. Om terug te kom na jou vraag toe, selfdood is nie naasbestaandes verantwoordelikheid of skuld nie. Soos ek gesê het, die persoon het 'n breinsiekte. Dan, veral nie, weet jy, as jy alles moontlik gedoen het om die persoon se depressie te laat behandel, of as jy hom tydens enige fisieke siekte bygestaan het. Dis nie jou skuld nie, ons voel almal skuldig, maar jy hoef nie so te voel nie, jy hoef nie skaam te wees nie, die persoon was net fisiek, sonder siek.
In die boek beskryf jy die gevoelens wat iemand beleef, of kan beleef, wanneer hulle 'n geliefde aan selfdood moes afstaan, soos jy nou genoem het, skuldgevoelens, ek dink wat 'n baie groot probleem is, alhoewel ek nog nooit in die posisie was nie. Hoe het jy probeer sin maak van die hoekoms agter jou man se selfdood?
Ek is in 'n ongelooflike bevoorregte posisie dat ek kon sin maak, want selfdood het gewoonlik net een oorsaak en het voel vir mense so jammer as so iets gebeur en maar as geen geskiedenis nie. So ek het gedink, ek het 'n paar moontlike hoekoms geïdentifiseer en ek het nagevors en ek het so antwoorde gekry. In JD se geval was dit faktore soos sy onbeplande geboorte en uit na homself as 'n glips verwys. Sy kinderjare was uitdagend, hy is byvoorbeeld op 6 jaar oud kosas te gestuur, omdat die huis ver was van die skool, of die plaas ver was van die skool. Dan sy grenservaring, dit is mos maar verskriklik, hy het nooit daaroor gepraat nie, so mens weet nie lekker wat daar gebeur het nie, jy kan maar net jou afleidings maak. Sy fisieke siektes, die ernstige depressie, en dan, ek weet nie, min mense besef dit, maar kort voor sy selfdood het hy sy werk verloor. Dan in my boek ondersoek ek ook al die algemene redes vir selfdood wat dalk vir ander mense sal kan help en ek hoop om dan vir hulle lig in die tonnel te kan bied op daai manier.
Ja. Nog iets waaroor jy gepraat het in jou boek is dat mense dikwels sê selfdood is selfsugtig. Wat is jou mening daaroor?
Dit is eintlik 'n afgryslike beskuldiging en dit is glad nie waar nie. En sy het natuurlik self dit beplan omdat jy weet jy is skuldig aan 'n misdaad en daarom gaan jy môre tronk toe. Daar's sulke voorbeeld. Maar kyk ek nou eers na JD, was hy werklik waar die mees onselfsugtige mens wat ek ooit geken het. Hy het altyd gegee op allerlei maniere. Byvoorbeeld, hy het talle liefdadigheidsorganisasies ondersteun en hy het dikwels sy laaste geld aan straatsmouse en enige iemand in nood gegee. Maar vir my die mooiste was hy altyd baie graag van homself gegee. Jy weet, sy tyd, sy menswees, veral vir my en die kinders. Hy het sy eindelik sy vriende en sy familie in die proses afgeskeep. Hy het net gesê, ek en Zaan en Kara, is nou my kinders, ons kinders, is vir hom heeltemal genoeg. Maar toe hy nou op, jy weet, baie siek was, het hy vir my gesê, hy is wel verskriklik spyt dat hy nie meer aandag aan ander gegee het nie, want ek dink hy toe besef dat mense het mekaar nodig en ons behoort mekaar te ondersteun. Maar ek het toe besluit, miskien is my sienings nie reg nie, miskien moet ek verder leer, meer leer oor selfdood en selfsug, en ek het toe dit spesiaal nagevors. En dan was een kenner die sy mening vir my uitgestaan het. Sy naam is, ek weet nie of hy 'n doktoraal het nie, maar ek twyfel, sy naam is Kevin Caruso en hy is die president van suicide.org. En ek dink die man sal weet waaroor hy praat, want hy het self 'n selfdoodpoging oorleef. En Caruso sê, ek gaan dit nou twee keer sê, want dit is my so belangrik. Hy sê, selfdood het niks met selfsug te maak nie. Dis eerder 'n desperate en menslike reaksie op intense pyn, geestelike pyn. So om die luisteraars vandag te troos, wil ek net sê, weer sê, is eerder 'n desperate en menslike reaksie op intense pyn, gewoonlik of meestal geestelike pyn.
Dankie, dit is 'n baie mooi beskrywing. En ek dink net so tussenin mense wat jou boek lees, kry al die detail wat hierdie beskrywing ondersteun. Dan Riet, jy moes en jy het na jare jou pa vir sy alkoholisme vergewe. Moes jy vir JD vir sy selfdood vergewe?
Ek het my pa vergewe omdat ek besef het, jy weet, hy het aan hierdie verskriklike siekte alkoholisme gelei en al het hy my kinderjare van my ontneem vir 20, 30 jaar lank, het ek tog soos ek volwasse geword het besef, vergifnis was iets wat ek self moes doen. Het gaan nie oor die ander persoon nie. Dan, omdat ek die verskillende oorsake van JD se selfdood so goed kan begryp, soos jy nou gehoor het, ek sê, was daar geen rede hoekom ek hom hoef te vergeef nie, regtig nie. Ek het wel soms, soos ook deel van die rouproses, is kwaad geword. Ek het voor sy portret gaan staan en dan het ek gesê, weet jy wat, JD, hierdie gevaarlike hartoperasie wat jy oorleef het, was die tweede kans om te leef. Maar jy, dis die kans wat jy se muur weggegooi het. En ek het regtig gevoel, hy was 'n aantreklike, charmante en slim man en wat 'n verlies is dit nie. Maar ek wil net terselfdertyd sê, dis normaal om woedend te wees en ek is nooit iemand wat woedend is nie. So ek was verbaas oor my eie emosies, maar dit was nodig. En dan is daar nog 'n interessante emosie wat ek beleef het. En ek weet dit klink miskien vir luisteraars baie onaardig, maar ek was tog namens hom verlig dat sy verskriklike geestelike en liggaamlike pyn en ook die finansiële bekommernis wat hy gehad het met sy selfdood uiteindelik verby was. Dit gaan nie daaroor dat ek hom nie meer wil hê nie, hier hê nie, inteendeel. Ek was namens hom net ongelooflik verlig sy probleme verby was.
Wanneer 'n mens die geskenk lees, is jou liefde vir JD en jou dogters voelbaar. Dit kom so mooi na vore. Hoe sou jy, as jy nou terugkyk, Riet, die verband tussen liefde en selfdood beskryf?
Wat jy nou sê is absoluut waar. Tussen my en die kinders is daar 'n absolute band van liefde wat nou so versterk is, want die drie van ons moes saam staan soos nog nooit tevore nie. Ja, om jou vraag te beantwoord, ek het 'n onderrit gevoer en ek skryf daaroor met 'n vrou wat 'n selfdoodpoging oorleef het en haar doel vandag is om naastbestaandes te help. Ek het haar gevra, ek het nog gaan koffie drink saam met haar en sy sê toe, ja nee, dus ek is welkom om haar sekere vrae te vra. En my eerste vraag was, maar het Jady dan nie besef hoe lief ek my kinders om het nie? Toe sê sy, maar natuurlik. En ek wil nou aanhaal precies wat sy vader gesê het. Sy het gesê, ek kan jou wel sê dat jou en jou kinderse liefde, jou manse tyd op aarde veel meer betekenisvol gemaakt het. Dit het hom gehelp om deur baie, baie swart oomblikke, waarvan jy dalk nie eens bewus was nie, het sy gesê, te kom. As hy gevoel het, hy sterk genoeg om op aarde te bly, sou hy. En hierdie vrou het ook van vertel, dat sy in daai toestand, waarin sy self was, wou sy ook sterker voel, en wou sy behoorlik leef, maar sy kon net nie. Sy het gesê, dat Jady se selfdood beslis nie getuienis is van hoe lief, of laat ek het so stel, sy het ook gesê dat Jady se selfdood nie getuienis is van hoe lief ek en die kinders hom gehad het, of hy vir ons nie. Ons rouproses bewys het wel. En ek haal weer die vrou aan wat nie 'n geslaagde selfdoodpoging gehad het nie. Sy sê, die pyn wat julle in Jady se afwesigheid ervaar, sê alles oor hoe julle hom gekoester het en steeds koester. En as julle gevoelens so magtig is, was die liefde tussen julle ook wederzijds en koesterend. En sy het vir my gesê wat van iets baie waardevol is, het gesê, dit sal nooit ooit verander nie, al het Jady op welke manier ook al die lewe verlaat.
Ja, en dit is waar. Riet, soos jy gesê het, is die laaste deel van jou boek weer gewy daaraan om dat jy weer liefde gevind het en toe het jy weer 'n tragedie beleef. So ek het gewonder, sou jy graag weer liefde wou vind?
Ja, soos jy nou tereg gesê het, met my kinderjare, met Jady se dood en toe met my geliefde, my nuwe geliefde se ontsettende lang hartseer proses, want hy het aan terminale kanker gelei, voel 'n mens moedeloos, maar ek het in 'n stadium gekom wat ek besef het, Jady is oorlede en soos ek my geliefde genoem het, Leskoppie is oorlede, maar ek is nie. Ek moet aan jou erken dat om enkellopend te wees, jy weet veral om alleen te sit in jou huis oor 'n lang naweek of die hele Kersvakansie, is dit werk nie vir my nie, en ek wil ook nie alleen oud word nie, so, ja, definitief sal ek weer liefde wou vind. Ek sal natuurlik nou nie enige iemand toelaat om die gaping te vervul nie, ek voel my nuwe geliefde sal opreg en eerlik moet wees, en beslis my belangstellings moet deel, want dit maak my verhouding net so veel makliker, en dan hoor jy, dis dan nie advertensie nie, ek
ek het ons gevra.
Ek waardeer ook 'n skerp sin vir humor en dan natuurlik intelligensie en ook dat iemand my moet aanvaar nes ek is.
Net gou een en ander oor die inligting wat ek bied. Ek skep deurentyd artikels en podsendings oor emosionele en fisieke gesondheid, ouerskap, liefdesverhoudings en persoonlike groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan 'n terapeut, 'n afrigter of ander kenner, sodat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet watter professionele persoon jou kan ondersteun indien nodig. Daar's 'n groot verskeidenheid artikels in Afrikaans en Engels op my webwerf www.mariehietsnyman.co.za. En elke Dinsdag verskyn 'n splinternuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitelandse kundiges, want aanlyn terapie en afrigting is nou deel van ons wêreld. As jy nieuwsgierig is oor die mens agter die kenner, kan jy gerus by die Up Close and Personal afdeling op my webwerf die persoonlike artikels gaan lees. En as jy meer oor my wil weet, gaan net na About. As jy 'n welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel, of 'n groter gehoor van 'n sekere benadering, onderwerp, kursus of boek bewus wil maak, klik net op Services op my webwerf. Op 'n ander noot, ek neem deesdae gesprekke op met enige iemand wat 'n unieke geskenk aan iemand na aan hulle hart wil gee. Dit kan 'n klankopname wees met herinneringe aan hul kinderjare as geskenk vir hulle kinders of kleinkinders, 'n spesiale herdenkingsgeskenk vir hul lewensmaat, of 'n opname oor dit wat die lewe hulle geleer het as 'n nalatenskap vir familie of vriende. Klik gerus op Gift Podcasts op my webwerf vir meer inligting. Terug by die geskenk, wat is die beste terugvoer wat jy gekry het?
Daar is baie, maar ek moet eintlik ek is dankbaar. Ek het nog nooit 'n stukkie kritiek gekry nie. Ek weet nie of mense dit wegsteek nie, maar dit het nog my ore bereik nie. Maar die beste terugvoer was iets wat Deborah Steinmeier, die boekredakteur van Vrye Weekblad, in haar resensie gesê het. En ek wil haar graag aanhaal as ek mag. Sy skryf rust, hulle praat mos so half formeel. Rust is in voeling met haar emosies en kan dit uitstekend verwoord. Die hartseer, vertwyfeling, die woede, selfs die verligting. Dat sy, dis nou JD, sy pyn uiteindelik verby is. En dan het sy van my boek gesê, dis 'n onneersitbare, aangrypende autobiografie. Weet jy, ek kon hom nou ook nie help om 'n traantjie weg te pink oor sy dit so mooi gestel het nie. En dan, ek is regtig verskriklik trots daarop om met jou lesers te kan deel dat die geskenk nou op hierdie huidige oomblik terwyl ons nou hierdie potsending opneem, hy is nommer 4 op die gesaghebbende Nielsen's topverkoperlys onder Afrikaanse fiksie en nie-fiksie. En hopelik hou jou luisteraars nou die boek net daar waar hy is of styg hy selfs op daai lys. Ek vra julle mooi, help my hiermee, mense.
Baie geluk, Riet. Dit is regtig, dink ek, wel verdiend.
Baie, baie dankie.
Is daar 'n boek in jou kop of in wording waarna ons kan uitsien?
Op die oomblik is ek, jy weet, oorweldig die terugvoer en die navrae en boekbekendstellings. En om die belangrikste, om die boodskap oor selfdood uit te dra. So, en dit is dat ons moet praat en moet reg praat daaroor. Ek voel 'n bietjie emosioneel en andersins voel ek nou net ek probeer op hierdie stadium oorleef, maar soos dit 'n skrywer betaam, is daar iewers in my agterkop 'n paar onderwerpe. Maar as jou luisteraars byvoorbeeld 'n onderwerp, 'n sielkundige onderwerp het om voor te stel, sal dit fantasties wees as hulle my sal skryf en ek wil graag my e-posadres hier gee. Dit is ook op my webwerf. Ek gaan nou by my webwerf uitkom. My e-posadres is rietrus06@gmail.com En dis altyd van lekker om van lesers te hoor, waaroor, wat is die probleme in jou lewe, waaroor sou jy nog wou met meer inligting hê vir al in Afrikaans. So ek hoor baie graag van julle. En dan sê ek sommer, my nuwe webwerf is Riet Rust. Wie hy is so nie, dat ek nou eers mooi moet dink. www.rietrust.co.za
Dis reg, en ek gaan daai skakel insluit by die potsending. So mense kan net gaan kyk na die skakels, dan kan hulle deurklik soontoe.
Wonderlik.
En baie belangrik, waar kan luisteraars die geskenk in die hande kry?
Dis baie beslis by enige exclusive books. Ek het nou 'n klomp boekbekendstellings in die boekwinkel gehad oor die land heen. Maar wie baie ander boekwinkels hou dit aan, maar ek is net 100% seker dat dit by exclusive books beskikbaar is. En dan is die geskenk Liefde, Selfdood en Dieper Leef ook op internet webwerwe beskikbaar, soos byvoorbeeld Take a Lot en Loot. Jy kan gerus die volledige titel van die boek op Google intik, of net my naam, en so terloops Riet sonder deelteken Rust, en jy sal dan die boek ook daar kan kry, ook meer inligting oor my as journalist en skrywer.
Ja, baie dankie. Ek gaan ook daai inligting wat jy nou net gegee het, gaan ek ook in die potgooi notas insluit. Die luisteraars kan dit daar kry, gestel iemand miskien in die motor luister na hierdie potsending, dan kan hulle net by die potgooi notas gaan kyk.
Ag, Jene, ek is so dankbaar daaroor en ek hoop werklik dat ons gesprek vandag vir iemand, al is dit net vir een persoon, sal kan sê, jy is nie alleen nie en iemand soos Riet Rust verstaan.
Baie dankie, Riet. Dit, ja, ek kan maar net sê, amen, baie dankie daarvoor.
Dit is die grootste plezier en voorreg.
En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas en vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariet Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9.